Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 11. avgust, ovo su najvažniji naslovi dana. Požar kod bara pod kontrolom, ali se razbuktao na području Kotora. Vojni helikopteri su za preko 20 dana imali 106 letova u akcijama gašenja požara, izjavio ministar odbrane Raško Konjević. Poljoprivrednici blokirali put u centralnoj Srbiji tražeći veću otkupnu cijenu suncokreta. Tajvan izveo dvije vojne vježbe dan nakon što je Kina završila velike vježbe u tajvanskom Moreuzu. U Krčkoj nastavljena potraga za migrantima koji su nestali nakon potapanja broda u vodama na jugoistoku zemlje. Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije za Radio Slobodna Evropa, konstatuje da su u zemljama Zapadnog Balkana tenzije u porastu. Ona vidi zajednički uzrok.
Sa jedne strane postoji snažni uticaj Rusije, jer Moskva već godinama želi da destabilizuje Balkan, ne zato što Moskva želi da okupira Balkan. Moskva ne želi da pošalje tenkove tamo. Moskva želi da otvori nove eskalacije tamo kako bi se potpuno, pogotovo sada u okviru rata u Ukrajini, odvukla pažnja Zapada sa onoga što se dešava u Ukrajini.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Crnogorskom primorju vatrogasci se bore sa požarima na više lokacija nakon što je prethodne noći situacija bila dramatična u mjestu Šušenj kod Bara. Taj požar je pod kontrolom, ali je jak vjetar dodatno razbuktao požar u Kotoru na Dražinom vrtu u Bokokotorskom zalivu. Vatra je prišla kućama, ali je za sada situacija pod kontrolom, rekao je za Radio Slobodna Evropa Eduard Kovačić, zamjenik komandira lokalne službe zaštite i spašavanja. Kovačić kaže da je u gašenju požara učestvuje protivpožarni avion Ministarstva unutrašnjih poslova, dok helikopteri vojske Crne Gore učestvuju u gašenju vatre iznad Šušnja na nepristupačnim terenima. Avion direktorata za vanredne situacije gasi požar na brdu iznad Kamenara kako bi spriječio vatru da dođe do naselja Andrići. Kako je za televiziju Crne Gore saopštio mještanin Nikola Andrić, ugrožena je manja nedostupna crkva Svetog Nikole iznad Beriga. Ranije jutros načelnik službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović kazao je da su požari u Herceg Novom pod kontrolom, ali da ništa nije sigurno jer vjetar razbuktava vatru stalno. Helikopteri vojske Crne Gore su za preko 20 dana imali 106 letova u akcijama gašenja požara, izjavio je ministar odbrane Raško Konjević. On je na Twitteru objavio da su pripadnici vojske i danas u akciji gašenja požara. Angažovano je dnevno u prosjeku po 10 pripadnika vazduhoplovstva vojske Crne Gore, napisao je Konjević. Svaka čast herojima, poručio je premijer Dritan Abazović, koji je danas posjetio na terenu vatrogasce u Kotoru, gdje je aktivan požar na lokalitetu Dražin vrt u Perastu. Kako je saopštio na Telegramu, Abazović zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Filipom Adžićem, ministrom zdravlja Dragoslavom Šćekićem i direktorom direktorata za vanredne situacije Miodragom Bešovićem posjetio je kotorske vatrogasce na lokalitetu Dražin vrt, gdje je prethodne večeri veliki požar ugrožavao obližnje kuće. Vijeće Višeg suda donijelo je odluku da za 2 mjeseca produži pritvor bivšim članovima odbora direktora Plantaža, Veselinu Vukotiću, Božu Mihajloviću, Dušku Peroviću, Đorđiju Rajkoviću i Seadu Šahmanu. Pritvor je produžen do 11. oktobra. Oni su uhapšeni 11. jula u istrazi poslovanja državne kompanije 13. jul Plantaže. Naime, specijalno državno tužilaštvo sumnjiči ih da su kao predsjednik i članovi odbora direktora donijeli odluku da se zaključi štetni ugovor o van sudskom poravnanju između te državne kompanije i OMP-a Inženjering iz Podgorice. Poljoprivrednici iz Rače blokirali su saobraćaj u tom mjestu pored Kragujevca u centralnoj Srbiji sa zahtjevom za većom otkupnom cijenom suncokreta. Jedan od organizatora blokade, Milan Milošević, za Radio Slobodna Evropa kaže da im država za kilogram suncokreta nudi cijenu nižu u odnosu na prošlogodišnju i tako ih, kako je naveo, tjera u dužničko ropstvo. Nezadovoljni poljoprivrednici su traktorima blokirali saobraćaj u glavnoj ulici u Rači i onemogućili prilaz zgradama opštine i drugih državnih organa i institucija koje se tamo nalaze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dan nakon što je susjedna Kina završila velike vježbe u tajvanskom Moreuzu, Tajvan je izveo dvije vojne vježbe. Tajvanska vojska je kazala da su vježbe planirali ranije i da nijesu odgovor na akcije Pekinga. Napetosti na tom području porasle su nakon što je prošle sedmice predsjednica Američkog kongresa Nancy Pelosi posjetila Tajvan. Kina je saopštila da je Tajvan njena teritorija i da neće tolerisati, kako su naveli, separatističke aktivnosti na tom ostrvu, te da će ga zauzeti silom ako bude potrebno. U Grčkoj je nastavljena potraga za migrantima koji su nestali nakon potapanja broda u vodama na jugoistoku zemlje. Brod grčke mornarice i tri trgovačka broda tragali su za između 30 i 50 osoba, za koje se vjeruje da su nestale nakon što se brod koji ih je prevozio od turske obale u Antaliji do Italije prevrnuo 9. avgusta. 29 muškaraca iz Afganistana, Irana i Iraka spašeno je nedugo nakon što je brod potonuo 61 km jugoistočno od ostrva Karpatos, saopštila je grčka obalna straža. Preživjeli su kazali vlastima da je na brodu bilo između 60 i 80 osoba. Talibanske vlasti u Afganistanu nametnule su stroga ograničenja ljudskih i građanskih prava otkako su prije godinu preuzeli kontrolu nad zemljom i moraju promijeniti smjer kako bi se spriječila humanitarna katastrofa, poručuje iz Human Rights Watcha. Afganistanski narod živi noćnu moru ljudskih prava, žrtve su talibanske okrutnosti i međunarodne apatije, kazala je Feršta Abasi, istraživačica Human Rights Watcha za Afganistan.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tenzije u zemljama Zapadnog Balkana su u porastu, što je dio scenarija koji Rusija koristi za destabilizaciju Evrope. Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije i naučna saradnica Instituta American Enterprise sa sjedištem u Vašingtonu. Ujedno smatra Stradner, Moskva želi eskalaciju situacije na Balkanu kako bi se odvukla pažnja Zapada sa rata u Ukrajini. Naglašava i ulogu crkve kroz koju, kaže, Moskva širi uticaj. Sa Ivanom Stradner razgovarala je Aneta Durović.
Gospođa Stradner, tenzije u zemljama Zapadnog Balkana su u porastu. Prije svega na relaciji Beograd-Priština, imamo ih u Bosni i Hercegovini, dok su u Crnoj Gori prisutne unutrašnje nestabilnosti. Da li mislite da ima potencijala za eskalaciju krize?
Ovo što smo vidjeli između Prištine i Beograda nije ništa novo. To jeste novo u kontekstu rata u Ukrajini. Zato su mnogi ljudi počeli da paniče i da ovu situaciju gledaju kao pripremu za neki rat. Ali ja bih samo željela da podsjetim ljude da i prošle godine su bile veoma slične tenzije na jesen, kada su čak podignuti bili avioni na granici sa Kosovom. Tako da želim samo da spomenem nekoliko stvari. To je pre svega da jeste, eskalacije postoji, ja verujem da će se nastaviti. Da li je ovo priprema za neki rat? Ja u ovom momentu ne vidim nikakav oružani sukob. To naravno može u svakom momentu da se promeni, ali bih voljela samo da napomenem da je jedan od razloga ove eskalacije upravo zato što previše postoji ruske propagande koja govori kako je ova eskalacija sve deo zapadnog sveta da uvuče Rusiju u dodatni sukob na Balkanu i da otvori neki novi front kako bi se Rusija oslabila.
Da li vidite zajedničku pozadinu i uzrok? Jer ne možemo da ne primetimo gotovo identičan tajming porasta tenzija u svim ovim državama.
Da, apsolutno. Ja se slažem sa vama i ja govorim već godinama o konstantnim eskalacijama na Balkanu. Ovo što vidimo da se dešava u Crnoj Gori, u Bosni i trenutno na Kosovu je sve jedan deo velike slike šta se dešava već godinama na Balkanu što se tiče samih eskalacija. Tu ima mnogo faktora. Sa jedne strane postoji snažni uticaj Rusije, jer Moskva već godinama želi da destabilizuje Balkan, ne zato što Moskva želi da okupira Balkan. Moskva ne želi da pošalje tenkove tamo. Moskva želi da otvori nove eskalacije tamo kako bi se potpuno, pogotovo sada u okviru rata u Ukrajini odvukla pažnja Zapada sa onoga što se dešava u Ukrajini. To je jedna slika. Druga slika, postoje unutrašnje tenzije među samim liderima. Znači, postoji veliki i ozbiljne stvari koje se trenutno dešavaju u Bosni pred izbore u oktobru. Imate sa jedne strane Dodika koji preti secesiji, imate novi izborni zakon koji je veoma kontroverzan i koji dovodi do dodatnih podela. U Crnoj Gori također postoje unutrašnje tenzije, pogotovo vezane za ovaj novi ugovor sa crkvom. Također i sam Beograd ima svoje unutrašnje interese za postojanje ovakvih eskalacija, jer to također i Beograd omogućava da sebe postavi kao stabilizatora u regionu i da pokaže Zapadu da ne postoji bezbednost bez sigurnosti Beograda. Tako da i to moramo da razumemo, tu kompleksnost situacije. Treća stvar je također i Zapad. Zapad koji je trenutno okupiran Kinom i Rusijom i šta se dešava u Ukrajini na Tajvanu. Tako da Balkan je jedan, da kažem, mali deo sukoba. Jer ovo sve što vidite da se dešava i u Moldaviji i Gruziji, kako se koriste secionistički pokreti tamo, je veoma slično s onim što se dešava i u Bosni, što je samo dokaz da ceo Balkan i ove sve eskalacije su jedan veliki deo istog scenarija koji Rusija koristi za destabilizaciju Evrope.
U kolikoj mjeri je trenutno stanje na Balkanu zapravo efekat prelivanja ruske agresije na Ukrajinu?
Postoji jedna pozitivna stvar, negativna ali pozitivna stvar za Balkan, to je da zbog situacije u Ukrajini gdje Rusija zaista nema performans kakav je ona mislila da će imati, da će za 3 dana da osvoji Kijev, ipak Ukrajina se bori i za Balkan. Tako da sve dok Ukrajina izdržava ruske snage, mislim da ozbiljnog sukoba na Balkanu nema. Ali hoću da napomenem jednu drugu stvar. To možda što mi ne vidimo da će biti tenkova na Balkanu, to ne znači da neće nastaviti hibridno ratovanje kroz medije, kroz dalju polarizaciju.
Koliki uticaj na stabilnost regiona ima to što je NATO u različitim formama prisutan na Balkanu? Da li je NATO faktor koji može da obeshrabri one koji su spremni na sukobe?
Činjenica da je NATO prisutan na Balkanu različitim formama, kao što ste vi rekli, je upravo ono što održava stabilnost na Balkanu. Zato što to šalje jasan signal Rusiji da bilo kakva dalje eskalacija njihovih poteza na Balkanu može da ima ozbiljne konsekvencije. Posljednju stvar koju Rusija u stvari želi je da ima direktni sukob sa NATO-om. Ovo što je poslata posljednja poruka vezano za eskalaciju prošle nedelje na Kosovu, to je snažna poruka koju je NATO poslao Rusiji, da su spremni da intervenišu ukoliko bude bila kakva dodatna eskalacija.
Pozvali ste NATO da pošalje timove za hibridno ratovanje na Balkan što prije. Zašto je to važno?
Veoma je važno da NATO i drugi NATO saveznici pošalju timove za hibridno ratovanje kako bi se smanjile tenzije na Balkanu. Ovo što vidimo na Balkanu je tipična upotreba hibridnog ratovanja kako bi došlo do veće polarizacije u regionu. Ja primećujem jedan isti, potpuno isti scenarijo koji postoji i metodologiju koju Rusija koristi u Ukrajini za polarizaciju vezano za drugi svetski rat. Tamo je borba za denacifikaciju, kako oni kažu, a na Balkanu postoji jedan veoma sličan model koji polarizuje ljude na četnike, ustaše i na komuniste, što je veoma sličan model kako bi se ljudi vratili u drugi svjetski rat i kako bi dovelo do mnogo veće polarizacije u 2022. godini. Mislim da je veoma bitno, posebno pred septembar, što će biti 30 dana što su dali 30 dana da se reši situacija na Kosovu. Također u oktobru će biti novi izbori u Bosni. To su veoma bitne stvari za Balkan da se što pre smire te tenzije. I to, opet kažem, nije ništa novo, zato što je Velika Britanija već rekla da će poslati svoje timove za hibridno ratovanje u Bosnu.
Više puta ste pozvali Zapad da se aktivnije uključi. Kako vidite poslednji zakon o korupciji, a koji u osnovi omogućava Sjedinjenim Američkim Državama veću prisutnost na Balkanu?
Da, Zapad godinama nije bio prisutan na Balkanu, što je omogućilo da zemljama kao što su Rusija i Kina uđu i upotpune taj vakum. Zapad se vratio donekle na Balkan i sada pokušava da neke stvari reši tamo. Ja smatram da je jedan od velikih problema na Balkanu korupcija, koja mora da se reši, pre svega zato što korupcija predstavlja ozbiljnu, takođe bezbednosnu pretnju Evropi, pa tako i ostatku Zapada, uključujući Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države su donele uredbu sa kojom su imaju mogućnost da sankcionišu sve one koji podrivaju mir na Balkanu. Jeste, donete su, oni su uveli neke sankcije, ja ne smatram da je to dovoljno, mislim da mora mnogo više da se radi na tome, mislim da Sjedinjene Američke Države treba da budu pokazatelj i ostatku Evrope kako može takođe Balkan da se reši i na ovaj način. Meni je samo žao što je Evropska unija nije se još pridružila bilo kakvim ozbiljnim sankcijama, tako da bez ozbiljnih sankcija Evropske unije ja se plašim da i ove američke sankcije će imati samo limitirani uspeh.
A na što mislite kad kažete da Rusija koristi crkvu da destabilizuje Balkan?
Ruska pravoslavna crkva već decenijama je u koristi Kremlja i to nije ništa novo. Čak i za vreme Staljina, Staljin je koristio crkvu za svoje neke interese, pa tako i Vladimir Putin. Ovo što se dešava na Balkanu, to je opet, mogu da dam i primjer, i što se dešava isto u Ukrajini sa polarizacijom crkve i kako je crkva bila korišćena još 2014. godine za dodatne polarizacije. Naravno, na Balkanu to je, da kažem, veoma lako da se uredi, zato što Rusija je ima pretežno pravoslavnu religiju i crkva ima veliki uticaj, tako da čuveno slovensko-rusko bratstvo sa pravoslavnom crkvom ima veliki uticaj u Srbiji, ali i takođe u ostalim delovima na Balkanu. Zašto je to bitno? Ako se pogledamo nazad, čak i 90. godina, Balkan je trusno područje što se tiče nacionalnih, etničkih, pa i religijskih razlika. I dovoljno je zaista samo da upalite šibicu da bilo koju od ova tri trusna područja pomerite i da dođe do dodatnih eskalacija. Tako da je religija uvek bila jedna od korisnih oruđa da se spoljne sile, u ovom slučaju Rusija, da iskoriste to i da dalje polarizuju Balkan.
Da li je i Crna Gora primjer jakog uticaja crkve? Nestabilnosti u Crnoj Gori i društvene i političke u posljednje tri godine u pozadini imaju nezadovoljstvo više strana upravo zbog crkvenih pitanja.
Apsolutno se slažem sa vama. Ovo što se dešava već nekoliko godina u Crnoj Gori, to je apsolutni isti scenarij koji se dešavao i u Ukrajini ranije sa polarizacijom. Naravno, već godinama tu postoji isto etničke tenzije, kada na to dodati religijske tenzije, to je zaista poklon Vladimiru Putinu, jer kao što sam rekla, on njemu nije potrebno da dogura tenkove na Balkanu, već ima dovoljno trusno područje koje može da destabilizuje i da konstantno ima Balkan na ivici sukoba kako bi odvukao pažnju od svojih, od svojih apetita vezano za svoje okruženje.
Bila je to Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Srbija je u 2021. izvezla na oružanje u vrednosti od oko 500 miliona dolara. To je porast za 30% u odnosu na 2020. Prema podacima za 2020. najviše oružje je izvezeno u Emirate, Sjedinjene Države i Kipar. Najtraženije i najprodavanije srpsko oružje je samohodna haubica Nora. Čitajte na RS o tome koja su pitanja do sada pokrenuta oko posrednika u izvozu oružja i gde je ono završavalo u pojedinim slučajevima.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dok građani Srbije korupciju smatraju najvećim problemom srpskog društva, sa zapada dolazi prijedlog koji bi mogao da pomogne u rješavanju višedecenijskog problema. Naime, američki senatori predložili su da se u Sjedinjenim Američkim Državama usvoji zakon za borbu protiv korupcije, podršku ekonomskom razvoju i trgovini na Zapadnom Balkanu. O tome Zoran Glavonjić.
Na pitanje primećuju li korupciju, Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević iz Beograda kažu da je prisutna svakodnevno.
Pa korupcija je ako da ste kod lekara, pa morate da korumpirate neke da bi došli na red za nešto, ne daj Bože. Ja. Čak i da izvadite pasoš, nego putujete. Mora da jurim vezu da bi dobio tamo onim gužvama, čekao i ostalo.
To se podrazumeva, nažalost, pa u zdravstvu. Nisu tražili, ali ne odbijaju kad im se ponudi. Sa policijom nemam iskustva, hvala Bogu.
Nakon decenija stagniranja u borbi protiv korupcije u Srbiji, grupa američkih senatora iz Demokratske i Republikanske stranke predstavila je početkom avgusta nacrt zakona za borbu protiv korupcije, podršku ekonomskom razvoju i trgovini na Zapadnom Balkanu. Novi dvostranački zakon jača trgovinu i investicije između Sjedinjenih Američkih Država i Zapadnog Balkana, dok se bori protiv korupcije, kroz usvajanje posebnog zakona za sankcije protiv destabilizirajućih aktera. Navela je demokratska senatorka Jane Shahin predstavljajući taj akt. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže da američka inicijativa nije iznenađenje i da stiže u trenutku kada borba protiv korupcije stoji na mrtvoj tački.
Poznato je da Sjedinjene Američke Države šalju često i direktnije poruke. Ostaje da se vidi hoće li dakle ovaj novi zakon predstavljati veći podsticaj da vlasti promene svoje ponašanje nego što su bile diplomatske mere koje preduzima u Briselu.
Po istraživanju nevladine organizacije Transparentnost Srbija, građani se u svakodnevnom životu sa tim problemom suočavaju u sektorima zdravstva, policije, inspekcija i zapošljavanja u državnoj službi. Osim toga, iz Evropske unije svake godine stižu upozorenja na visoku korupciju u institucijama u oblasti države i javne uprave, čije sprečavanje je deo zahtevnog uspostavljanja vladavine prava. Nemanja Nenadić smatra da bi pristup Evropske unije Srbiji trebalo da bude direktniji.
Mi često volimo da kažemo da bi bilo možda dovoljno da ne šalju kontradiktorne poruke, gde se kaže s jedne strane pa evo nije dovoljno urađeno na vladavini prava, ali Srbija je sprovela uspešne ekonomske reforme. Ne mogu se te dve stvari stavljati na tas, ne može se praviti taj veštački balans.
Američki predlog zakona nalaže državnom sekretaru da pruži tehničku pomoć zemljama Zapadnog Balkana u izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Kako podsjeća organizacija Transparentnost Srbija, prethodnu nacionalnu strategiju za suzbijanje korupcije Srbija imala od 2013. do 2018. a rezultati nisu poznati. Nova još nije doneta. Beograđani Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević smatraju da se korupciji može stati u kraj.
Neki nekvalitetni ljudi dolaze na neka mesta koja su bitna u nekom odlučivanju. Ja na zapadu sam živeo i ja sam se divio, našto se zna gde ko kako pripada, koliko ko zarađuje.
Ja mislim da smo mi jako, jako unazađeni. To mora da se mnogo, mnogo promene ljudi i svest, teško će to ići.
Poslednji izveštaj Transparency Internationala u januaru ove godine Srbiju je po indeksu percepcije korupcije svrstao na 96. mesto na listi od 180 zemalja i teritorija. To je njena najniža ocena u poslednjih 10 godina od kada su podaci uporedivi, pokazao je globalni indeks korupcije za 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Grčku je duboko potresao skandal s prisluškivanjem telefona lidera opozicionog Pasoka. Zbog afere za koju opozicija tvrdi da je grčki Watergate, premijer Kyriakos Mitsotakis je pod sve većim pritiskom, pišu svetski mediji. Mitsotakis je 8. avgusta u televizijskom obraćanju rekao da nije znao da je grčka obaveštajna služba pokušala da prisluškuje mobilni telefon opozicionog lidera i insistirao da to ne bi dozvolio da je imao informacije o tome, ukazuje Financial Times. Lider Pasoka, treće po snazi partije u Grčkoj, Nikos Androulakis, otkrio je prošle nedelje da je njegov telefon prisluškivala nacionalna obaveštajna služba. Zbog skandala sa prisluškivanjem, ostavku su podneli šef obaveštajne službe i generalni sekretar kabineta premijera. Androulakis, koji je postao lider partije Levog centra u decembru prošle godine, rekao je da je saznao da je krajem 2021. prisluškivan njegov mobilni telefon pomoću softvera Predator, kada je telefon predao službi za cyberbezbednost Evropskog parlamenta, u kojem je takođe poslanik. Mitsotakis je u televizijskom obraćanju rekao da je telefon Androulakisa, koji je tada bio kandidat za lidera Pasoka, bio pod legalnim nadzorom 3 meseca od septembra 2021. ali da je to automatski obustavljeno nekoliko dana pošto je izabran za šefa socijaldemokratske stranke. Ipak Mitsotakis nije izneo detalje zašto je uopšte opozicioni političar bio meta obaveštajne službe koja odgovara direktno kancelariji premijera. Bivši premijer i lider levičarske opozicione partije Siriza, Aleksis Cipras, rekao je da je prisluškivanje telefona grčki Watergate koji predstavlja uvredu za demokratiju. Androulakis je 26. jula podneo tužbu na Vrhovnom sudu Grčke zbog pokušaja da se njegov mobilni telefon prisluškuje predatorom. Pritisak na grčkog premijera nastavlja da raste, uprkos njegovom obećanju da će srediti obaveštajnu službu, ističe Politico. Mitsotakis je u televizijskom obraćanju 8. avgusta obećao da će reformisati obaveštajnu službu zemlje posle špijonskog skandala, ali su Androulakis i ostali u opoziciji odbacili Mitsotakisove navode kao pokušaj kontrole štete. Skandal sa prisluškivanjem je nesumnjivo udarac za grčkog premijera koji se suočava sa najtežim vremenom od preuzimanja vlasti u julu 2019. ocenjuje Guardian. Osim što je prisluškivanje opozicionog lidera duboko potreslo političku scenu u zemlji, grčki Watergate, kako ukazuje britanski list, ima i međunarodnu dimenziju. Kada je skandal izašao na videlo, zvaničnici u vladi desnog centra rekli su da su prisluškivanje naručile ukrajinske i jermenske obaveštajne službe. Kao razlog je navedena osetljiva uloga Androulakisa u odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta koji se bavi Kinom. Ukrajinski ambasador Sergij Šutenko rekao je da su takve tvrdnje odsečene od realnosti, dok je jermenski ambasador Tigran Mrkčijan otišao još dalje, nazvavši optužbe besramnom laži. Izvori u Evropskom parlamentu, signalizirajući da je skandal daleko od kraja, rekli su da će afera gotovo sigurno biti tema kada se poslanici vrate sa letnje pauze, piše Guardian, uz ocenu da bi bilo nečuveno da neka članica Evropske unije prisluškuje europoslanika.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Požar kod bara pod kontrolom, ali se razbuktao na području Kotora. Vojni helikopteri su za preko 20 dana imali 106 letova u akcijama gašenja požara, izjavio ministar odbrane Raško Konjević. Poljoprivrednici blokirali put u centralnoj Srbiji tražeći veću otkupnu cijenu suncokreta. Tajvan izveo dvije vojne vježbe dan nakon što je Kina završila velike vježbe u tajvanskom Moreuzu. U Grčkoj nastavljena potraga za migrantima koji su nestali nakon potapanja broda u vodama na jugoistoku zemlje. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.